Adabiyot 5-sinf 1-qism S. Ahmedov, B. Qosimov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev. Adabiyot umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinf uchun darslik. 1-qism. 2-nashr. Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent 2011-yil. Aziz o'quvchi, siz bu yildan boshlab adabiyot darsini alohida o'qiy boshlayapsiz. Endi Alisher Navoiy, Zahriddin Muhammad, Bobur kabi nomlari butun jahonga yoyilgan buyuk bobolarimizning hayot yo'llari bilan kengroq tanishasiz. Asarlaridan bahramand bo'lasiz. Ozodlik va mustaqillik yo'lida jonlarini fido etgan Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy va Usmon Nosirlarning vatan va millat haqidagi o'tli satrlari qalbingizga cho'g' va cho'g' tashlashiga ishonamiz. Bugungi kunning ardoqli shoirlari Abdulla Oripov va Erkin Vohidovlarning xalqimiz shonli tarixidan hikoya qilib, porloq kelajagidan bashorat etuvchi go'zal she'r va dostonlari o'ylaymizki, sizning qalbingizga ham zavq va surur bag'ishlaydi. Qo'lingizdagi adabiyot kitobi shu bilan cheklanmaydi. Unda yurtimiz tarixi bilan bog'liq olis afsona va ertaklar, bobolar hikmatidan xalqimizning o'z shoiridek bo'lib ketgan Sa'di Sheroziy noyob asarlari bilan dunyo adabiyotida yangi sahifa ochgan Ezop, H.K. Andersen, S.Exupéry kabi adiblar ijodi bilan ham tanishasiz. Sizga ular zavqu ilhomgina emas, ma'rifat va hikmat beradi. Go'zallik va donishmandlik olamiga ham olib kiradi. Bu yo'lda bosgan qadamingiz qutlug' bo'lsin. Taqrizchilar N. G'ulomova, Respublika ta'lim markazi filologiya fanlari bo'limining bosh metodisti. F. Umarova, Toshkent viloyat pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti til va adabiyot ta'limi kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari nomzodi dotsent. G. Xudoyorova, Toshkent viloyati Qibray tumanidagi 2-chi umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchisi. Respublika maqsadli kitob jamg'armasi hisobidan ijara uchun chop etilgan.